Pěkné dopoledne, vážení posluchači. Probuzení jara z Fibichova písňového cyklu Jarní paprsky nás nenechalo na pochybách, že v Evropě oblíbené roční období se už neodvratně blíží. Za klavírní spolupráce Zorky Zichové tuto píseň přednesla altistka Libuše Márová, dlouholetá solistka Pražského národního divadla, která je hostem dnešní živě vysílané telefonotéky. Srdečně ji vítám v rozhlasovém studiu Vltavy. Milá Libuško, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za přivítání.
Posluchači vás znají samozřejmě jako operní divu, ale dnes si budeme víc povídat o písních, o písňové literatuře. Ale úvodem bych se vás rád zeptal, paní Márová, jaký je váš vztah k Českému rozhlasu?
Děkuji za tu otázku, protože to je moje od malička oblíbené téma. Já jsem samozřejmě tenkrát nebyla televize, takže rozhlas byla jediné médium, které bylo přístupné. Já jsem ze Šumavy, z poměrně menšího městečka a vždycky jsem se těšila jako dítě, že budu nemocná, abych mohla ležet a poslouchat rozhlas, což se mi stávalo málo kdy, já jsem nestonala. Ale mimo to jsem samozřejmě rádio poslouchala hodně s mými rodiči, kteří vlastně to měli hrozně rádi, pohádky. Dneska už ty pohádky neposlouchám, ale to byla tenkrát každá neděli pohádka. Sobota, hra pro děti, ale já jsem poslouchala i literaturu, která byla tehdy předčítána báječnými, což je iž do dneška vlastně se dělá, že jo, když se čte literatura na pokračování, to mám taky moc ráda. Čili jako posluchač jsem úplně nadšená rozhlasem. Jako interpret jsem samozřejmě byla hodně využívaná, což dneska bohužel se tolik nenatáčí. Ta mladá generace, nevím, jestli se je vyzývána. Oni si sami třeba někde něco objednají, natočí si něco, ale rozhlasem vyzývání nevím, jestli jsou tak často, jako jsme byli my. Já jsem měla mnoho, když jsem tohle viděla, to lejstro, kde to bylo všechno napsáno, tak jsem se tomu hodně podivila, protože to byly opravdu kvanta operních árií, celé opery a písní také mnoho. Takže já jsem tomu rozhlasu vděčná, že mě vlastně takhle prezentoval a mohla jsem si tudíž zaspívat věci, které v divadle se nedaly, které vlastně ani se nemohly tam dávat, ale i opery, které se tam nedávaly, jsem si tady natočila. Takže mě rozhlas pro mě udělal obrovskou službu a já teďko jsem jeho vděčnou posluchačkou. Mu to splácím za to. Ještě bych k tomu rozhlasu něco řekla. Teďko byl trend, že se pořád vnucuje člověku, že nám je dobře s rozhlasem. To slyším několikrát denně a je mi to trošku protivný. A nejsem sama. Píší do týdeníku rozhlas lidi, že to nemají rádi. Nevím, proč to je, protože pokud rozhlas máte rádi, není potřeba, aby pořád nám říkal někdo, že je nám s rozhlasem hezky. A pak bych si taky docela přála, aby ta rozhlas dvojka se zase jmenovala Praha. Nevím, kdo tohle to vymyslel, že snad jestli byly ostatní města, že trochu třeba měla ta města trošku připomínky, že se nezmíní, ale Praha byl prostě náš rozhlas a ta dvojka mě trošku nejde z pusy, když to říkám. Ale to je taková kritika malá, jinak rozhlas je báječná věc a kdo se ho naučí poslouchat už od dětství, tak mu zůstane věrný celý život.
Posloucháte Vltavu?
Vltavu taky hodně poslouchám. Já teď poslouchám často Plus, kde se nespívá a nemluví. Nehraje, protože hudby má člověk až moc někdy, čili já už tolik neposlouchám tu hudbu, musím se přiznat. No, protože ještě učím na AMU a tam pořád někdo zpívá a hraje, takže já spíš mám ráda mluvené slovo. Já jsem vždycky tíhla k mluvenému slovu. To mě úplně dělá takovou dobře na duši.
A vy jste i hodně chodila na činohry, když jste byla.
Ano, já jsem už jako
dítě. Opery spíš,
ano, já jsem měla, no na opery samozřejmě taky, ale jako miluju to, ale i z toho profesního hlediska trošku jsem tím postižená, tou profesí, protože já už to potom nevnímám tolik jako divák, já to trošku hodnotím. Nechtěně, ne, že bych někoho kritizovala, ale nechtěně říkám, tohle bylo hezký, ta muzika za to stojí a tak dále. Když to v té činohře jsem takový opravdu ten správný divák nebo posluchač, který si to vychutná. Ze vším všudy. Já jsem chodila i na činohru hodně ráda a v rozhlase právě mám ráda, pokud to někdo umí vyprávět nebo číst ten text, tak je to pro mě jako hudba. Já to miluju stejně jako melodii.
Máte ráda kulturu slova?
Kulturu slova miluju a hlasově. Když někdo má krásný hlas, tak to pro mě je, když bude někdo krásně mluvit, mě stačí, že mě bude volat. Nemusím ani vidět.
Říkali jsme si, že si dnes budeme více povídat o písňové literatuře a interpretaci. V Německu a v Rakousku sousedním je velká tradice takzvaných Liederabend.
Ano, ano.
A to jsou vlastně písňové večery. Ale u nás se tomu trošku nedaří. Proč asi to tak je?
To bych těžko mohla jako říct, proč, to nevím. Je to ta dramaturgie dnešního vůbec kulturního světa. Takže ona i opera někdy je méně navštěvovaná, takže možná i ty koncerty, že by nebyly tak navštěvované. A pokud se někdo rozhodne dělat nějaký takovýhle projekt, tak většinou pozvou cizího zpěváka, který třeba přitáhne toho diváka. Za mě to bylo trošku jiný, i když taky to byla vždycky trošku popelka, ta píseň. Ale přece jenom já jsem třeba na Pražském jaru dostala příležitost celý ten písňový cyklus s profesorem Holečkem za klavírem. Takže myslím, že tomu bylo víc přáno. Ale jako proč to je, to skutečně nevím.
Vím, že nedávno, nebo je to už několik let, měl přijet Jonas Kaufmann a všichni očekávali operní árie a on zpíval Zimní cestu a že u některých diváků nebo posluchačů to vyvolalo určité zklamání.
Já jsem byl velmi nadšený,
protože i ten klavírní doprovod, který je napsaný od Schuberta, tak je velmi, nechci říct efektní, ale
je to krásný,
výrazný,
krásná muzika, krásná
tam,
hudba.
Ano.
Ale chápu, protože Kaufmana znají ti lidi hlavně z těch přenosů těch oper z Met a potom samozřejmě si přáli ho i vidět jako v civilu, tak trošku civilním projevu, že jo, u toho klavíru, ale ty opery asi. Ale já taky dávám ne přednost, ale jsem ráda, když slyším zase něco jiného od těch. Zvlášť, když to je operní zpěvák takového kalibru, že umí zase ten hlas tak zkomornit, aby ty písně dobře interpretoval, protože to není úplně jednoduché.
Jak se vám dařilo skloubit vaši koncertní činnost s operní kariérou?
No, tak já jsem o tom moc nepřemýšlela. Tenkrát jsem prožívala hektický život, což si teď ani nedovedu představit, jak to všechno člověk zvládnul, protože jsem třeba hodně jezdila ven a třeba v Německu jsem hodně i zpívala i písně. Natočila jsem tam třeba Píseň o zemi, natočila jsem tam Vánoční oratorium Bacha a různé i písňové cykly, třeba taky Dvořákovi cigánské melodie v němčině, představte si, to někdo přeložil z některých těch s orchestrem a i v němčině jsem zpívala biblické písně Dvořáka. To mě to dalo trošku zabrat a nebylo to asi ten prožitek takový, jako když to člověk zpívá v češtině, protože přece jenom i když mluví to tím jazykem, tak nemá tu citovou vazbu na, ten, na, to, na to slovo, že jo, takovou.
Paní Márová, vy působíte pedagogicky. Pomáhá přednes písní k podpoře a rozvoji pěvecké techniky?
Já si myslím, že určitě. Tam je člověk totiž v opeře, pokud zpívá nějakou árii určitým výrazem, určitou malinko, jako bych řekla, jako takovou extrovertnější činností toho hlasu, tak docílí třeba efektu a ta technika, i když samozřejmě musí být perfektní, ale tam trošku je to tím tak zasmazáno. Když to v těch písních, a zvlášť, že je to pouze s klavírem, tam je člověk jako nahý. Tam je slyšet opravdu všechno. Tam je slyšet každé pianissimo, jestli je nebo jestli je forte, není příliš velké. Tam ty dynamické a agogické rozdíly jsou opravdu slyšet a já myslím, že to prospívá každému, že se na tom hodně naučí zase.
Když nic, tak dynamiku.
Určitě si tam ověří, co umí s tím hlasem dělat. Jo?
Při písňových recitálech je stejně důležitý, myslím, klavírista. Někteří z nich byli přímo legendární. Vy jste zmiňovala Alfreda Holečka. Jak na něj vzpomínáte a mohla byste ho posluchačům nějak představit?
Ano, tak já jsem už na Akademii muzických umění jsem měla 3 korepetitory, což je dneska úplně, jako kteří se mě věnovali. Takže to byl pan Alfred Holeček především a to byla hlavně písňová literatura, potom to byl Vladimír Menzel, ten tak jako spíš celkově nás učil a potom pan Ouředník, který byl sbormistrem v Národním divadle a dělal nám korepetitor jako operního repertoáru, který byl obrovsky na nás přísný. 3x jsem to zaspívala, věc, kterou jsem viděla poprvé téměř a pak řekl, sklapni notičky a z paměti. Já jsem říkala, vy jste se snad zbláznil, když jsem to, ale člověk, a on říkal, mozek se vybudí, i když to spleteš, nevadí to. A je to pravda, já jsem šla hlavu, jsem nějak vyjartel, když jsem šla domů, ale určitě se to tam nějak usadilo a druhý den už to bylo lehčí si to pamatovat. Potom o tom Alfredu Holečkovi musím říct, že byl strašně laskavý, to byl velice noblesní pán. Vždycky stál, on kouřil hodně a tak jako přemýšlel a tvářil se trošku nepřístupně, ale já potom, když jsem právě dělala s ním to pražské jaro, tak jsem k němu chodila do bytu a tam byl daleko přístupnější takový, on byl velice noblesní, takže mluvil správně, on byl původem Rus, takže on mluvil velice dobře rusky a tudíž toho Rachmaninova, kterého možná uslyšíme, mě taky opravoval ruštinu a po všech stránkách mě vlastně dal hodně. Jak se samozřejmě po muzikální stránce, ale nechal mi volnost, abych si měla já svůj prožitek, mohla říct svůj názor na to, že jo? Protože on měl tolik zkušeností s různými zpěvačkami a třeba chtěl mi říct, jak to bude, ale pak řekl, ale já ti to nechám vlastně, jak ty to cítíš, jo? Protože samozřejmě to, co je napsáno, je dáno, to se nesmí vůbec, to se musí respektovat naprosto přesně, což vyžaduje u svých žáků zápis skladatele. To znamená agogiku, noty naprosto čistě, ale potom taky je předepsaná dynamika, že? A ta dynamika každý cítí trošku jinak, podle citového vztahu k té věci. Takže on mě dal hodně a on byl opravdu, on provázel takové mistry jako mistra Suka, Pepula, jak mu říkal, o něm říkal. No takže on měl, když si myslím, že doprovázel Kociána,
vášho příhodu. A myslím, že v 30. letech dokonce doprovázel při pražském koncertu Fjodora Šaljapina.
Jo, dokonce, to ani nevím.
No,
to ani...
On byl chodící.
No prostě legenda. On, ano, to je pravda.
Právě v České televizi existuje z poloviny 80. let jeho medailon, bylo to vlastně krátce před jeho smrtí.
Ano, ano, ano.
Scénář dělal Zdeněk Vokurka. Uh-huh, uh-huh. A on tam říká, že čím větší umělec, tím ohleduplnější, aniž by to znamenalo slevit z uměleckých požadavků. Mm-hmm. Doprovazeč musí pochopit povahu solisty, aby se spojili v harmonický celek.
No to je to, co jsem vlastně řekla, aniž jsem to tušila, že on tohle to říkal. A on to spíš tak prakticky praktikoval, že jo? Protože on nepřednášel člověku takové jako své názory, ale naopak byl takový lidský, velice milý, ale možná, že se ho někdo i trošku bál na začátku, protože nebyl tak přístupný úplně, ale byl velice laskavý a hlavně nám hodně naučil.
Za jeho klavírní spolupráce a s vámi, paní Libuše Márová, si poslechneme píseň Jaroslava Křičky Albatros. To byla píseň, kterou jste zpívala na tom recitálu.
To byl vlastně přímý přenos z toho, vy jste to tenkrát natáčeli rozhlas, což jsem ani nevěděla.
1975.
A po letech jsem to slyšela na jednu z rozhlasů. Říkala jsem si, Ježíš, já to nevím, že to, jsem to natáčelo. Což vlastně teď oceňuji, jestli se to bude líbit nebo líbilo. Vlastně už se nedalo nic opravit, že jo? Takže doufejme, já si to poslechnu ráda, zase po dlouhé době.
Takže Albatros severní noci, Jaroslav
tak,
Křička.
Děkuji, pane doktore. Thank you.
Na stanici Český rozhlas Vltava sledujete telefonotéku. Hostem je Libuše Márová, v jejímž podání jste vyslechli píseň Albatros z cyklu Severní noci Jaroslava Křičky. Poslouchali jsme snímek z Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 1975. Paní Márová, jak na tento recital vzpomínáte a jaké skladby jste tam zpívala?
No, vzpomínám mě samozřejmě ráda, protože celkem i ohlas kritiky byly slušné, ale hlavně to bylo pro mě velké vyžití, příležitost samozřejmě. V tom Rudolfinu si zaspívat tento cykl, já jsem tam zpívávala často, ale takhle sám pro sebe si udělat, to se mi nepodařilo hned tak často a bylo to krásné pro mě. Já jsem tam dělala Rachmaninova, potom jsem tam zpívala od Ivana Jirko, jsem tam zpívala Zvířetník, což mi bylo tenkrát předepsáno českým pražským jarem, ale mě to nevadilo, bylo to hezký cyklus a zase tak výrazově se to dalo stvárnit. Pardon. A pak jsem tam zpívala Hugo Wolfa, písně na Mörikeho texty, potom Dvořákovi cigánské melodie a ještě něco, a to už si teď honem nespomenu.
Měla jste nějaký vzor písňového interpreta, podle něhož byste se, k němu byste se chtěla třeba připodobnit?
Tak samozřejmě jsem ráda poslouchala některé zpěváky zpívat písně, ale zaprvé, tenkrát nebylo tolik příležitosti, protože pouze na deskách, ale to se taky tolik nedalo sehnat. Potom třeba žádný YouTube a takový, co dneska poslouchá mládež, nebylo nic takového. A v rozhlase občas se dávaly, ale celé cykly se nedávaly příliš. A abych pravdu řekla, já jsem nikdy před svou interpretací samotnou neposlouchala tolik vzory. Potom jsem si třeba poslechla ráda, ale já jsem si chtěla ponechat svoji takovou čistou tabula ráza, abych se s tím seznámila spíše přes sebe, než přes nějakého interpreta, který by mě třeba vnutil nějakou svoji vizi toho, té interpretace, a hlavně bych třeba i chtěla napodobat hlas, což je strašně nebezpečné, aby člověk potom úplně nezapl, špatně by to dělal určitě.
A ztratil by osobitost.
Prosím?
A ztratil by
ano,
osobitost.
Ano, určitě, no tak já se nechci jako chlubit nebo tak, abych myslela, že jsem to dělala nejlíp nebo dobře, ale prostě jsem to chtěla dělat po svém, takhle bych to řekla. A to, co mě naučil ten korepetitor, který, zvlášť pan Holeček, který měl přehled veliký přes ten repertoár a slyšel to z mnoha interprety a dělal to znovu, ten mě vlastně taky obohatil vlastně tímhletím názorem. Takže tak asi.
Kdo podle vás umí zpívat umělé písně? Jaký je vlastně ideální pěvec?
Kdybyste
ho měla sestrojit jako
robota.
To lze
těžko říct. Já bych řekla, že musí mít velkou hudební inteligenci, což i samozřejmě pokud je ta vrozená inteligence vysoká, tak je to taky dobře. Ale znala jsem i spoustu lidí, kteří svoji inteligenci vrozenou neměli příliš vysokou, neměli příliš velké vzdělání a ta hudební inteligence převažovala, což je velký rozdíl mezi těmi inteligencemi.
A to je intuitivní?
To je, ano, je to, je to vrozené hlavně. A ta intuice tam hraje velkou roli, protože emoce, které člověk cítí, tam potřebuje stvárnit nebo potřebuje je vyjádřit té hudbě. A každý to nedovede a může dělat, co chce a může zpívat jak Slavík a technicky naprosto dokonale a není to třeba ono. Takže to si myslím, že je důležité taky tam. Já nevím, jestli jsem odpověděla na tu otázku.
Jaký by byl ideální?
Ta ideální teda by bylo, aby byl po všech stránkách vybaven pro tuto činnost, to znamená hudební, muzikant velký, zpívat čistě, což by se mělo vždycky, že? Ale aby hodně ovládal takovou tu dynamickou, jak říká, dynamické rozpětí.
Škálu.
Třeba. Škálu, aby ten hlas byl schopen, což by správně měl každý zpěvák, i na jevišti zpívat pianissimo. Jenomže tam někdy vám říká dirigent při zkoušce s klavírem na zkušebně, prosím vás, zpívejte pianissimo a potom bohužel zpíváte pianissima, orchestr vás překrývá. Že? Ale v tom rozhlasu a zvlášť tím klavírem to lze uplatňovat a tam je to právě, to je ideální zpěvák.
A proč je těžké zpívat pianissimo?
Já to nepovažu za těžké. Ne. I když se naučíte dobrý opřený hlavový tón, to říkám teď pro trošku pro odborníky, že?
Tak to je
potom hrozně lehké. Já to se snažím učit své žáky, některé nejdřív říkají, Ježíš, já to neumím, to není, to je těžké. Já jsem říkal, ne, pokud si myslíš, že forte, které se, jako bych řekla, zcvrkne, nebo jako se stahne, tak to je špatně. To máš stažený krk a je to prostě všechno takové, jako, to není správné pianissimo. Že? A je to v podstatě, když se to umí a naučí, tak to můžete uplatňovat pořád, můžete i při zkouškách aranžovacích se ušetřit trochu hlas, nemusí se zpívat pořád naplno. Že? A, takže pro mě se nezdá pianissimo těžké.
Říká se, že každá píseň obsahuje nějaký příběh. Jaký výraz by měl tedy interpret pro něj zvolit, aby byl co nejzdělnější?
Tak hlavně to je text, ctít text, protože někdy, kdyby nebylo člověku rozumět, tak potom příběh, jaký pak příběh?
Není,
že?
Žádný.
Není, ano, anebo musí člověk vlastně pátrat, co, o čem to vlastně je. Tak to je vlastně asi na prvním místě. No a ta sdělnost toho příběhu, ono někdy to není vyloženě příběh, někdy jsou to ty emoce, že jo, imprese, a ta je samozřejmě, potom záleží právě na té dynamice, protože ta vlastně vytváří tu impresi a vlastně v tom zpěvákovi by měla vytvářet takovou, v tom posluchači by měla vytvářet dojem, že to prožívá s ním, že mu to sděluje, přenáší vlastně tu svoji emoci na toho posluchače.
My jsme zmiňovali Hugo Wolfa, ten se u nás poměrně málo uvádí.
Mm-hmm, a má několik cyklů.
A byl to vlastně písňový autor. A jaký je váš vztah k tomuto skladateli?
Mně se teda velmi zalíbil. Já vím, že on soupeřil se Straussem, že jo, že byl jako takový jeho...
Richardem Straussem.
A s Richardem Straussem, ne, Johanem. Richardem Straussem, oni byli vrstevníci. A jako by se předháněli trošku. On napsal taky, začal jednu operu psát. Já teď nevím, jak se jmenuje.
Myslím Korechidor.
A Korechidor, ano, 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 děkuju. A vím, že prostě on trošku chtěl kopírovat asi toho Strause, kterého samozřejmě v operách by asi
nepřekonal,
to je samozřejmě. Ale ta písňová tvorba právě, on si vybíral ty texty, třeba ten Mariko text, nebo ten španělský slovník, nebo on má víc, tak zřejmě si vybíral právě trošku epické věci, aby tam trošku jako té opery dal, no. Aby to byl jako opravdu, jak byste říkal, příběh. A takže třeba je tam vypravěč, že jo, nebo zase kdo prožívá něco, takže Wolf mě se líbí, ale ne každému se líbí.
A máte nějakou oblíbenou píseň?
Jo, právě myslím, že vy tam máte připravenou Las o Welt o Las mich sein. To je taková...
Má název Verborgenheit, čili to je...
Ano, Verborgenheit, ano, ano. Tak vůbec celý ten cyklus na tom Merikeho, co jsem měla těch 7 písní natočených, tak ty, respektive zpívala jsem je na tom koncertě Pražského jara, tak mně se líbily všechny. Mají velkou, velkou dynamiku a hodně mají rozpětí i výrazové, takže tam jsou rychlé písně a takové hodně melancholické. Tato, co máte připraveno, myslím, že je velmi melancholická.
Tak se si poslechneme tuto píseň. Má název Verborgenheit, napsali Hugo Wolf, básník je Eduard Merike a začíná na slova Las o Welt o Las mich sein.
Děkuju. Thank you.
Na stanici Český rozhlas Vltava sledujete živě vysílanou telefonotéku. Dnešním hostem je paní Libuše Márová, altistka. V jejímž podání jste vyslechli Wolfovu píseň Verborgenheit. Paní Márová, vy jste kromě Národního divadla v Praze působila také v berlínské Komische Oper. Jaké zkušenosti jste si odtud odnesla?
Já jsem tam byla pozvaná na předzpívání, tam jsem předzpívala Eboli, to se jim docela líbilo, takže mě tam pozvali. Chtěli mě původně do angažmá, ale já jsem tam nechtěla jít, což jsem udělala velmi dobře, protože ten drill tam, pořád zpívat z plna hrdla takzvaně, v žádném markirování na zkouškách.
Neuznávali.
A to zkoušelo se opravdu 3 měsíce, takže to tak neuznávali. Takže mě pozvali nejdříve na Masnetova Dona Kichota, kde jsem stvárnila Dulcineu, a potom jsem tam ještě dělala Maškarní ples Verdiho Ulriku. Také jsem ještě měla možnost, nebo respektive nabídku na Panu Rózu, kterou tam potom chtěli dělat Tajemství Smetanovo, ale bohužel kvůli nemocí mojí maminky, která potom bohužel zemřela, tak jsem to odmítla, protože jsem se jí musela věnovat. No a tak to první byl tedy ten Masnet Kichot, to režíroval Götz Friedrich, který později odešel z NDR, proto se to vlastně přestalo hrát, jako u nás, když někdo emigroval. On odešel sice do stejného Berlína, ale západního, a potom už se to nehrál, ale stejně těch repríz bylo hodně za ty 3 roky. A to byla krásná opera a krásná práce. Götz Friedrich byl odchovanec Waltra Felsensteina, který toto divadlo založil, a Walter Felsenstein mě zkoušel tehdy jako na přijímací pohovor a nechal mě předzpívat kousíček Carmen. V němčině jsem se to naučila. No a tak jsem přiběhla, zaspívala jsem něco, že ten recitativ, a chtěla jsem zaspívat Habaneru, a on mě zarazil, říkal: slečno, vy prosím vás přijdete jako paní Márová a pak najednou teprve začnete zpívat jako Carmen. No vy už musíte přijít jako ta Carmen. A to byla jediná věta, která vlastně člověka, sice to tušil nebo se to učil i v herectví, ale jak to člověka nastartuje na tu správnou linku. Protože to je ono, to je ne prostě, když nespívá nebo přijde s nějakým recitativem, nebo ještě vlastně nezačne a je teda za sebe a měl by už být za tu roli. Tak to už byla první připomínka. On totiž byl veliký pedagog a veliký, i když měl radši činohru, pozor, a založil operu, ale režíval výborně ty opery, jak jsme tady měli možnost vidět Otela a Lišku Bystroušku kdysi, že jo, jeho představení. Bylo to hodně takové naturalistické a na každou snad notičku byla nějaká akce, takže to bylo hodně, hodně práce. Ale já jsem dělala s tím Goetzem Friedrichem, který byl velmi přísný, měl překrásnou koncepci tehdy, ačkoliv trošku modernější už v roce, já nevím, který to byl, přesně 72 nebo tak nějak, ale velice krásnou a lidem se velmi líbila, velice odvážná taková byla. A já jsem si tam zaspívala s Ulrikem Koldem, což byl dánský basista, který stvárnil toho Kichota, měl asi 2,12 m, nebo tak nějak měřil. No a Sancha Panza byl pan Rudolf Asmus, náš výborný basista, který potom žil v NDR. No takže to mě hrozně se líbilo. Byl ovšem někdy přísný, takže jsem až někdy plakala, protože on řekl, jak to, že tam markírujete i herectví. Já jsem říkala, ale vždyť se teď právě věnujete sboru, vůbec se na mě nedíváte. To nesmíte polevit nikdy. Já jsem byla z toho někdy až zoufala. Ale naučilo mě to obrovský disciplíně. Já jsem sice v sobě ji nesla už, jako já nejsem nějaký nezodpovědný člověk, ale přesto ještě ta disciplína, ten německý drill, to je něco hrozného. A skutečně jsem zjistila, že si můžu tu roli připravit trošku, jak oni o tom mluvili. Němci strašně rádi mluví, režiséři němečtí hrozně rádi mluví dlouho. A já jsem se německy neučila nikdy a učila jsem se tak jakoby praxí a na pochodu, že? A teď on, pan režisér Friedrich, něco dlouho povídal a potom řekl, also machen Sie das jetzt. Já jsem nevěděla vůbec, co říká, ani, a teď ten mi říkal, to musíš dělat to, co ti říkal teď. A já jsem neviděla vůbec, co vyprávěl celou tu dobu. Ale nějak instinktivně jsem tam zapadla a přitom já celkem jsem se rychle učila od těch kolegů. Takže to zkušenost obrovská pro mě byla i po této stránce. Nervy,
životní
nervy mě to teda stálo, ale naučilo mě to určitě takové jako disciplíně a hodně být jako otužilý člověk. Vůči tomu teroru, který na vás vyvíjí jak dirigent někdy, tak i režisér. Že jo?
A mohla byste srovnat německé a české režiséry? S českými jste samozřejmě taky hodně dělala.
No, my jsme tehdy měli skutečně tři takové výborné režiséry tady. Karel Jirnek, Ladislav Štros a hlavně především Václav Kašlík. To byly obrovští kumštíři, taky Kašlíkovi věci, on režíroval po celém světě, byl velmi známý. Takže já jsem jako srovnávala v duchu a samozřejmě tyto tři kapacity nebo osobnosti ty jsem brala jako svoje a naučili mě hodně. A tam zase to bylo trochu jiné, ale já myslím, že pokud je režisér dobrý, takže se nedá říct, kdo je lepší Češky. Musí být prostě dobrý ten režisér. Musí vědět, co chce a ne vymýšlet teprve. A vlastně taky bych řekla, že by měli vědět trošku, o čem to je ta hudba. Mnozí režiséři neznají noty, no tak to bych jim neměla třeba za zlé, ale měli by aspoň tu hudbu znát skoro na paměť, aby věděli, co vlastně se váže k té hudbě. To přece ta režie je vázaná na hudbu a ne, že si tam vymýšlím něco, co vůbec s tím nesouvisí. To mám velice za zlý některým režisérům.
Říkala mi moje profesorka na konzervatoři, že Ferdinand Puymann takto uměl tu hudbu, že když nepřišel klavírista, korepetitor na zkoušku, tak on sedl ke klavíru a z paměti hrál Smetanovy opery.
No, to je úplně, bych řekla, fenomenální, ale nezaručuje to ještě dobrou režii. To je jako jeho erudice, že on umí na ten klavír, ale skutečně by měl aspoň trošku vědět, o čem někteří to slyší poprvé a spíš se věnují textu. Ale ten text souvisí s tou hudbou, takže bohužel nemůžu dát za pravdu těm, že kdo si říká, mě nevadí vůbec, že neumím noty a že tu hudbu moc neznám.
Musí to být v souladu.
Ne, já jim to mám velmi za zlé a takový lidi by neměli vůbec být připuštěni k režii opery.
Jaké zkušenosti jste měla s ruskými režiséry? Byli tady i velikáni v Národním divadle, kteří inscenovali.
Já jsem znala hlavně, teda z Bolšového teatru byl povolán
režisér Pokrovský, který s náma dělal. Potom tady dělal Ohnivého anděla, v tom jsem Prokofievova. Tom jsem neúčinkovala, ale účinkovala jsem takové opeře A jitra jsou zde tichá. To byl takový film, který potom byl vlastně na tato téma byl
Molčanov
a to byla to opera, na kterou nikdo nechodil, protože to bylo asi o 6 vojandách ve válce, které vlastně ten velitel nechal svému osudu a oni všechny zahynuli, že jo. A bylo to pro nás velká škola s tím Pokrovským právě. To byla pro nás krásná práce, ačkoliv to téma nebylo, nosili jsme uniformy a těžké pušky přes rameno, skutečné originály. A nebyla to jako velká pěvecká příležitost, bylo to spíš takový. No, ale jako s tím Pokrovským to bylo báječný, protože on byl veliký znalec, to byl báječný člověk. A já jsem četla jeho paměti, nebo respektive jeho takové poznatky své práce. A on tam řekl krásné věci. A jedna mi utkvěla v paměti a říkala jsem si, to je úplně přesně to, co vlastně teďko se někdy vidí na jevišti. On říkal, na divadle jsou dvě lži. Jedna lež je taková, že třeba si vymyslím tu koncepci, která je třeba, není zrovna jako podle toho správně, ale ta koncepce je opravdu do posledního je správná, splňuje všechno. Neuhne z toho. Jo? Tak to je taková lež, která se dá snést. Nemusíš s ním souhlasit, ale dá se snést. Ale ta druhá lež je taková ta, že třeba předstírá někdo, že je tam zeď, teď tou zdí projde a pak zase mluví o tom, že musel dveřmi, třeba v tom textu to je. A to je taková lež, kterou pozná i laik, který v životě na opeře nebyl, nebo vůbec divadle nebyl. Takové ty věci, které prostě bíjí do očí. A to já nevím, jestli jsem to správně vysvětlila, ale je to pravda, že opravdu někdy si řekne ten člověk, naprostý laik, naprostý diletant, že jo, v tom a řekne si, ježiš, co to tam dělá ten člověk, když to tam vůbec o tom se nespívá. Že? No a tak to je ta druhá lež, která by neměla být přípustná. A to už ten Pokrovský před 50 lety nebo před 40 lety napsal.
Mm-hmm. To je zajímavé. Zůstaneme věrní ruské kultuře, i když Sergej Rachmaninov vlastně žil v Americe.
A to je pravda,
ano. A Francia v Americe. A poslechneme si jeho romanci V tajemném noci tichu. Opět je to snímek z Pražského jara. Zpívá Libuše Márová a na klavír hraje Alfred Holeček. Na stanici Český rozhlas Vltava sledujete telefonotéku. Dnešním hostem je altistka Libuše Márová. V jejímž podání jste vyslechli Rachmaninovovu romanci V tajemném noci tichu. Na klavír paní Márovou doprovázel Alfred Holeček. A je tu čas, vážení posluchači, na pravidelnou hádanku. V následující ukázce bude zpívat Libuše Márová a hrát symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze pod taktovkou Jaroslava Kromholce. Vy máte uhádnout název skladby a kdo ji zkomponoval. Můžete nám volat na telefonní číslo 22 155 32 23, opakuji 22 155 32 23 a chceme znát název skladby a kdo je zkomponoval. Dobrý den, tady je telefonotéka, někdo nám zavolal.
Dobrý den, ano, Svoboda Olomouc.
Ano.
Je to píseň Otemí od Gustava Mahlera.
Ano, správně.
No, pane Svobodo, úžasně jste to uhodnul, ale bude to docela těžká otázka, tak to vám moc gratuluju.
A není to ze začátku písně, je to...
Kladba, kterou miluji, takže...
A jste hodný, že posloucháte, děkuji.
Jak hlav odvojení jeho hřívaní mají mu dost.
Na stanici Český rozhlas Vltava sledujete Telefonotéku. Hostem živě ve studiu je altistka paní Libuše Márová. V jejím podání jste vyslechli píseň o zemi, část o kráse. Vážení posluchači, můžete nám už teď volat na číslo 22 155 32 23. Rádi zodpovíme vaše otázky. Paní Márová, jaký byl váš vztah ke Gustavu Mahlerovi a co jste z něho zpívala?
No, pane doktore, já jsem to zpívala velmi ráda. Ten autor mě kouzluje těmi citovými zvraty tam. On právě i taky třeba Václav Neumann, který hodně toho natočil, ten to dělal báječně, protože tam jsou takové jako proluky, bych řekla. Melodie, fráze a najednou, jako když se zastaví čas a je to tam krásně všechno, prožitek se tam dá nějaký vyjádřit.
Ano. Já vás přeruším, ano. Na nám volá někdo.
Aha, je.
Tak jo.
Ano.
Dobrý den, tady je Telefonotéka, můžete povídat.
Dobrý den,
Jana Divišová.
Těší mě, dobrý den.
Já bych si chtěla zeptat paní Márově, jestli nějaká role, která jim minula, taková ta srdeční záležitost.
Dobrý den, paní Divišová, děkuji za otázku. Mě minula Amneris, kterou bych byla ráda zpívala, ale když jsem byla v Národní divadle 40 let, no tak potom už po 30 letech už bych to nespívala, že? Ale ze začátku, když jsem zpívala všechny ty velké role, bohužel se to nikdy nedávalo a ani jsem neměla nějakou nabídku do ciziny, takže tam mě minula, to by mě bylo hodně bavilo. Dělali jsme ji koncertně celou, ale s orchestrem, ale jak na jevišti ne, a to by se mi bylo moc líbilo. Jinak myslím, že celkem zaspívala jsem si skoro všechno, co tak mě zajímalo a co poskytovalo i mně příležitosti vyjádřit všechno. Děkuji za otázku, naschledanou.
Já děkuji a přeju hodně úspěchů. úspěchů a zdraví.
Děkuji, hlavně to zdraví, že v mém věku.
Ano. Děkujeme za telefona a vrátíme se k Václavu Neumannovi a k Mahlerovi.
Ano, já jsem mluvila o tom, že Václav Neumann tohle uměl právě a někdo to hraje pořád tak jako velkou rozvláčlou frázi, ale on to zastavení tam... To tam je nutné. To úplně cítím, jak ten člověk se jako propadá do toho citu. A to právě Mahler umožňuje. A sami, kdo ho má rád, tak ten už ho neopustí, protože to jsou opravdu nádherné věci, co on napsal. Já jsem zpívala téměř všechno, kromě jednoho cyklu, i ty všechny jeho symfonie, třetí, druhou, osmou, že jo? Nebo to je devátá?
Osmá. Symfonie tisíce.
Ano, milionu, ano. A to všechno, to jsme dělali právě, taky točili i na desku. To je tak krásná hudba a člověk se z ní naprosto emotivně vyžije.
Mm-hmm. Tuhle Mahlerovu symfonii kantátu pro tenor, alt a orchestr na texty ze sbírky Čínská flétna jste nahrála ve studiu 1 v roce 1977. A máme další telefon. Dobrý den, tady je telefonotéka.
Dobrý den.
Tady je Helena Snítilová. Dobrý den.
Dobrý den, Helenko.
Omlouvám, že vás ruším, ale chci vám poděkovat tobě, Libuško, především a panu doktorovi za tu krásnou telefonoteku a především za tvůj úžasný zpěv, který mě provází už mnoho let a jsi úžasná. Děkuji za přátelství, za všechno v těchto chvílích zvlášť.
Děkuji mnohokrát, Helenko. Cítím s tebou, to byla žena bývalého, nebo respektive houslového virtuóza Václava Snítila, který nedávno zemřel. A ona prostě byla velký fanda a já taky jeho zase, my jsme byli totiž příbuzní. Já jsem bratra Václava Snítila Norberta měla za manžela kdysi. Který taky
to byl režisér.
Režiséra operního, který právě byl ten, který všechno uměl, i to naspaměť partituru a tak dále. Takže moc děkuji, že se ozvala, mě to dojalo.
Já bych se vrátil k tomu Mahlerovi, k té písni o zemi. Vlastně nahrál to Symfonický orchestr Československého rozhlasu a řídil ho jeho tehdejší šéf-dirigent Jaroslav Kromholc. On byl vlastně operním dirigentem. A jak na něho vzpomínáte, na pana Kromholce?
On byl jeden čas i mým šéfem. On byl prostě člověk, který měl velkou muzickou schopnost a převést inspirativně na člověka. Byl velice přísný. Mě teda, musím říct, měl rád, protože dokonce mi jednou napsal od někak, kde hrál věci, které já jsem zpívala s ním tady. Škoda, že tu nejste. Zdraví Jaroslav a Mařenka, což byla paní Maria Tauberová. To jsem si schovala do dneška. Mě docela jako hodně potěšilo. Ale on byl právě, jak bych řekla, dirigent, který chtěl naprosto čistotu tónu, naprostou, to chce každý, že? Ale on na tom bazíroval strašně, takže na některé lidi byl i přísný, jako nepříliš milý, bych řekla, ale byl to jeden z výborných dirigentů, zvlášť teda na českou hudbu, jak dělal Libuši a všechny ty Dalibory a tohle.
Smetanovský
dále,
cyklus.
Smetanovský třeba cyklus. Tak to bylo vynikající. To prostě člověk se na ně díval, ani nějak neviděl, jak to dělá, ale z toho lezla taková hudba, že člověk byl prostě nádhera. A člověk to byl, ke mně se choval dobře. On byl velmi nemocný, on hodně kouřil, protože jednou jsme natáčeli Evu, to bylo jeho poslední natáčení tady v rozhlase a on kouřil a jsem říkala, vy jste nemocný, vy nemáte kouřit. On říkal, já už kouřím jenom 30, dřív jsem kouřil 70, no to je, taky zemřel poměrně brzo. Jeho žena ho hodně dlouho přežila.
V tom roce 1977 už asi v Národním divadle nepůsobil.
To já myslím, že ano.
Byl jakoby...
Ale to už teďko si nevybavuji přímo.
Já jsem slyšel, že bylo napětí mezi Přemyslem Kočím a
to
Kromolcem.
Přesně nevím tohle. Ne. Je to i možný, no tak tam napětí bývalo třeba mezi Leským si, ale nevím, s tím Kromolcem nevím úplně přesně. To si nespomínám úplně.
On sám byl výborný klavírista a často doprovázel svoji manželku.
Takže se právě seznámili, ano, oni byl asi 8 let mladší, Kandrdas, který přišel ke klavíru, jak říkala Mařenka, že jo, a já jsem byla už solistka hvězda. A velká hvězda, takže on mě chtěl něco říkat, že jo, a takže on ji doprovázel často právě nejdříve písně a potom, a on na ní byl velmi přísný. I před námi, když něco třeba by ona to nespletla nikdy skoro, ale jako evokoval takovou situaci, že on, jako ona je jeho žena, ona musí být nejlepší, že jo. Neexistovala by ona třeba něco náhodou, bylo horší, takže to on byl velmi přísný.
Já se právě chtěl zeptat, jak probíhala korepetice a třeba zkoušky.
No, zkoušky byly takové, že u piana seděl pan Jiří Pokorný, který byl báječný, že jo. Ten uměl z paměti hrát celého Růžového kavalíra Strausova. Tak to byl neuvěřitelný člověk. No a ten pan dirigent seděl vedle něho na židli, a vždycky se takhle na něj podíval, říkal, Jirko, je to dobrý, jo? Je to dobrý. Hodně chtěl jeho názor, tak, který se samozřejmě shodoval s ním. Že?
My teď vzpomínáme tedy na korepetitora Národního divadla Jiřího Pokorného, který zemřel nedávno, 30. ledna ve věku 84 let.
Ano. A téměř do posledka myslím, že hrál. Jako korepetitor. To byl vynikající klavírista a vynikající prostě korepetitor. A korepetitorská práce je obrovsky těžká.
My si máme možnost ho slyšet s vámi a sice nahráli jste zde v rozhlase jednu část ze 4 balad Zdeňka Fibicha, která má název Lorelai.
Aha, tak jsem se
a tento snímek máme v naší rozhlasové
fonotece.
A já si ho rád s vámi poslechnu.
Já taky ráda, jsem neslyšela snad nikdy.
Song.
Na stanici Český rozhlas Vltava sledujete živě vysílanou telefonotéku. Hostem je altistka Národního divadla Libuše Márová, v jejímž podání jste vyslechli baladu Lorelai, kterou zkomponoval Zdeněk Fibich. Vážení posluchači, můžete nám volat své dotazy na mého dnešního hosta paní Márovou na telefonní číslo 22 155 32 23. A rád bych se vás zeptal, paní Libuško, vy jste zpívala i Fibicha na operní scéně.
Ano, já jsem měla možnost zpívat ve třech operách, a sice v Nevěstě Mesinské, potom
to byla veliká Izabela.
To byla velká role poměrně, Izabela. Ano, Izabela, kněžna Izabela. Potom Bouři, to byla nějaká menší, spíš taková ansámblová věc. A potom jsem dělala ještě, jsem zapomněla, teď jsem to říkala, no. To bylo. Teď jsem to zapomněla. Tak, no.
A jak se, jak
jste... Jo, Vlastu v Šárce, vlastně. To byla první moje role v Plzni. Na to bych, vidíte, zapomněla na tu nejdůležitější věc v mém životě profesním. To byla první role, kterou mi nabídlo Plzeňské divadlo v roce 1965.
A jak byste třeba srovnala tu Vlastu a Izabelu?
Vlastu jsem potom zpívala ještě v Národním divadle, to už jsem byla zralější trošku, tam pro ten začátek to byla sebevražda trošku, že jo? Ale zaspívala jsem to zřejmě, jinak bych to asi byla nemohla dělat. A je to, samozřejmě tam, to je úplný opak, protože tam vlastně je bojovná Vlasta, která vede boj, ženský boj, proti
takže je jednostranná.
Ano, ano, proti mužům. A tady naopak je to člověk zdrcený vlastně ztrátou svých synů, kteří se zájemně povraždí, a ta bolest tam vyjádřená, je tam nádherně stvárněná právě Zdeňkem Fibichem. Ta hudba je překrásná. Takže... Moc ráda jsem to zpívala, dirigoval Zdeněk Košler. Takrát.
A to byl i herecký výkon?
No tak pochopitelně, protože my synové byli starší než já, třeba pan Žídek, pan Václav Zítek, ty byli starší asi o 10 nebo o 15 let. Takže jsem musela být za to vážnější starší. Ale mě to potkalo často, protože alt bývá obsazovan právě i mladými lidmi a oni musí už zpívat právě ten repertoár, který je spíš třeba středního nebo staršího věku, že jo, ty role. Takže mě to potkalo už i v mládí, jsem zpívala starší dámy.
Ona i ta literární předloha Nevěsty Mesinské je, Schiller, myslím, ano. Je Friedrich, ano, Schiller, Friedrich Schiller, a je velmi vznešená, ano, a ušlechtilá.
My jsme to zpívali vlastně v češtině, pochopitelně.
Základ je to vlastně takové romantické tragédie.
Ano, ano.
A jaký je váš vztah k literatuře a poezii vůbec?
K poezii mám takový svůj zvláštní, já mám raději poezii recitovanou, poezii mluvenou. Zase někteří úplně to nenávidí. Někteří,
a třeba melodram?
No, nemám k němu dvakrát velký vztah. Mm-hmm. Ale když se dělá dobře, ráda, jako oceňuji to. Je to velké umění, protože to dělají většinou činoherci a ti se musí seznámit s tou hudební velice, to je těžké pro ně, že? Ale jakože bych si tak strašně na tom nějak pochutnala, to nemůžu říct. Ale literatura jako taková, no to je moje hobby. To je prostě můj jediný koníček, kromě muziky. To já čtu tak, že vlastně až se někdy říkám, musím přestat trošku číst. Miluju literaturu a snažím se v tom, chodím do knihovny, tady odoporučí Vinohradská knihovna na Vinohradské třídě, báječné dámy, a moc ráda tam chodím.
A vy máte ráda jaký žánr? Detektivku?
No tak já jsem nečetla leta detektivku vůbec.
Vůbec
ne. Romány, které prostě světovou literaturu, to už člověk hodně toho přečetl, že o českou to ani nemluvím, to se už ve školních škamnách muselo, ale teďko jsem trošku dala se i do té detektivek, které jsou ty severské, které píšou trošku jinak, že jo, ale já si vybírám spíš podle toho, ani není o čem to je, ale jak je to psáno. Ano, když je to psáno krásně, tak to může být třeba literata faktu, nebo jsou to takové ty psychologické knihy, třeba ne vyloženě romány, ale no, mám ráda prostě literaturu velmi.
Vy jste během své kariéry zpívala taky často písňovou literaturu 20. století. Zmiňovala jste Ivana Jirko. A snažíte se svým žákům na pražské Hudební akademii muzických umění vštěpovat třeba lásku k Vítězslavu Novákovi, kterého jste taky zpívávala?
No, u nás na AMU se docela i zpívá občas, že? Tak sopranisty zpívají, ten cyklus je od něho. Potom jsou takové ty lidové, na lidové motivy, to jsou taky krásné Novákovy písně. No a já jsem zpívala jak Nováka u Dolinového království, to jsem natáčela taky dokonce. A v Rudolfinu se to dělalo, to je s orchestrem. Jsou 4 písně, velice těžké, bych řekla. A potom jsem dělala 2 balady na Nerudovy texty, baladu horskou a baladu dětskou. Mně se líbily ty písně, ale je fakt, že Novák není tak... my jsme hrali i jeho opery některé, já jsem tam zrovna neúčinkovala, ale není doceněný možná, ale asi není tak oblíben, nevím, čím to je. Mně spíš se líbí třeba ty Tatrách a takové ty jeho symfonické básně jsou krásné, že? A ty písně taky se mi líbí.
Dobře, já mám připravenou pro posluchače baladu horskou Vítězslava Nováka a je to právě na slova Jana Nerudy a opět doprovází Jiří Pokorný, jemuž můžeme věnovat teď takovou
tichou. Tak pane doktor, vy jste přichystal tady překvapení, protože já jsem to taky neslyšela.
Takže budeme teď poslouchat.
Děkuji,
spolu.
Ráda si to poslechnu zase.
Na stanici Český rozhlas Vltava sledujete živě vysílanou telefonotéku. Naším hostem je Libuše Márová. V jejímž podání jste vyslechli baladu Horskou Vítězslava Nováka, která vznikla na slova Jana Nerudy. Na klavír hrál nedávno zesnulý Jiří Pokorný. Můžete nám, vážení posluchači, ještě chvíli volat na 22 155 32 23 a já se zatím zeptám, jak vy jste se, paní Márová, dostala k hudbě? Kritiky vždycky oceňovali vaši velkou muzikalitu.
No, to děkuji. Pane doktore, já jsem pocházela z rodiny, kdy otec byl učitel. Tehdy učitelé hráli na klavír, na housle, můj otec byl báječný houslista a maminka, ačkoliv byla v domácnosti, protože dědeček měl krám drogistický a myslel si, že dcera převezme jeho žezlo, což úplně nenáviděla a proto dělala obchodní akademii. Takže ta byla výborná klavíristka. Třeba při mých zkouškách na AMU ona mě ještě doprovázela dokonce taky, takže to asi musela dobře hrát, že jo. No a to bych řekla, že asi je zázemí toho, jste z rodiny maminky, ta maminka byla vlastně jediná taková nadaná a její teta trošku uměla zpívat, nebo respektive měla hlas. Ale jinak z otcovy strany všichni příbuzní na něco hráli, jeho sestra houslistka a její dcera zase hrála potom ve filharmonii v Plzeňský. A takže já mám víceméně z té otcovy strany více těch muzikantů a zřejmě jsem to zdědila po nich, asi tak to bylo.
Vy už teď vlastně nespíváte
v opeře,
ale
vůbec nikde.
Věřím, že jste teda to umělecké povolání nepověsila na hřebík. Čemu teď se věnujete?
No teď se věnuju právě 16. rok se věnuju pedagogice a hudební fakultě AMU. Teď už budu vlastně příští rok končit, protože v tom věku už musíme končit. Mám už teď malý úvazeček, takže
škoda,
nevím, ať zase přijdou ostatní a jsou tam jiní dobří pedagogové, takže já se nedělám žádné velké zásluhy, ale bavilo mě to celou dobu. Ne, teď mám
poslední... Jaké máte žáky? Možná můžete některé zmínit.
No já nemám nějak moc slavné, bych řekla. Oni pořád hledají angažmá a někomu se to nepovedlo. Někomu ano, někdo třeba učí, někdo ani nechtěl. Měla jsem sopranistku, která opravdu zpívala překrásně, ale nechtěla ani na jeviště, neměla takový talent. Nebyla exhibicionistka vůbec žádná a ta učí a dělá koncerty. Takže já, ale všechny ty svoje žáky, jedna zpívala třeba ve sboru v Národním divadle. Velice, ta taky má na sola, ale sama nechce, protože má manžela taky zpěváka a má teďko děťátko, takže mě přicházejí na návštěvu právě ti žáci, vodí mě sebou ty dětičky, já se z toho těším a máme spolu vždycky dobrý vztah. Já myslím, že bych ani nemohla pracovat s někým, s kým bych si nevytvořila takový nějaký, nemyslím úplně nějaký intimní, ale s kým bych si nerozuměla. To bych musela od něho asi odejít. I když si třeba někdy jsme se i jako pohádali o ten názor, že jo, jako spíš, myslím, výrazový, ale to neznamená, musíme se mít rádi navzájem. A to já většinou jsem ze svými žáky se měla rádi. Vracejí se ke mně.
Takže na ty vztahy jsou velmi důležité
umění. Velmi, velmi.
Protože se pracuje s city. Dívám se, že asi budeme mít další telefon.
Ano.
Takže dobrý den, tady je telefonotéka.
Dobrý den.
Dobrý den, už mohu mluvit?
Ano.
Jsem ve vysílání. Já bych dneska ráda Haló?
Ano, slyšíme se. Ano, povídejte.
Tak, zdravím velice ráda. Ježíš, já se neslyším. Já slyším samé rušení.
To je asi, máte zapnutý rozhlas. Asi zapnutý
rozhlas. Jsem potěšená, že mohu pozdravit pana Rumla, který údajně už jako není zaměstnán u rozhlasu. A přesto je občas slyšet na telefonotéce a občas i u krásných hlasů. Jeho projekt je kultivovaný a je prostě naprosto nenapodobitelný. A když už teda jsem u vás, tak musím pozdravit a poděkovat taky paní Márové za krásnou píseň od Rachmaninova, protože je to můj oblíbený skladatel.
Děkuju, to jste milá, děkuju.
Reží, ještě musím něco říct. Vaše ukázky postrádají tu správnou sílu, všechny z něj slabě. Takže polepšete se. Naschledanou, zdraví Hrdinová.
Dobře, děkujeme, naschledanou, paní Hrdinová.
Naschledanou, možná, že to je taky rozhlasovým přijímačem. No a protože jsme teď hovořili o vašich žácích a o tom, že vlastně máte možnost předávat své veliké zkušenosti, tak bych rád přece jenom vzpomenul na jednu píseň, která je taková, řeklo by se, skoro kultovní pro pěvce. Je to název Když mě stará matka a zpívala jste ji na tom koncertě v roce 1975 za klavírního doprovodu Alfreda Holečka. Autor je samozřejmě Antonín Dvořák a texty napsal Adolf Hejduk. Sledujete živě vysílanou telefonotéku. Mým dnešním hostem je altistka Libuše Márová. Pokud chcete, tak ještě v rychlosti můžete zavolat na 22 155 32 23, ale pomalinku budeme končit. A mě zbývá se zeptat, paní Márová, co vás teď čeká na jaře a v létě?
Tak já už pomalu končím za rok, v červenci budu, roku 2017 budu končit na akademii a teď na škole ještě pořád učím, takže máme přípravy na koncerty, to znamená na koncert s orchestrem, zpívá moje...
Já vás přeruším, máme telefon.
Ano, aha, děkuji.
Dobrý den, tady je telefonoteka.
Dobrý den, u telefonu Lída Adamcová, moc a moc zdravíme, Žabičky, Libušku.
Je dobrý den.
Je to nádherný zážitek, no. Ani nedotáme, jen posloucháme, máme jí moc rádi a děkujeme opravdu, přenádherný.
Ježi, děkuji, Liduško, to jsou dámy, se kterými chodím cvičit na pilates. Aha. My si říkáme Žabičky a chodíme na Žabinec, ne na Babinec, protože oni mě přemluvili, nebo respektivně inspirovali, jak krásně krásně vypadají, jsou mladší než já a vypadají výborně, o mnoho mladší. Takže já jsem se rozhodla, že budu chodit s nimi na cvičení a chodím, dělá mi to moc dobře a jsou všechny ke mně milé. Takže děkuji za zavolání, bylo to od vás moc hezký, Libuško, od tebe moc
tak
děkuji.
Tak ještě jenom dodatek, že Libuška nejenom nádherně zpívá, ale krásně cvičí.
Děkuji moc krát.
Krásný tak, den
vám obou. Děkuji. Víš, to je, víte, pane doktore, to je, my si někdy tykneme, vykneme.
My si mimo mikrofon
tykáme s panem doktorem Rumlem.
Protože je norma
to prý se nesmí u rozhlasu, takže teď budu vám vykat. A já právě jsem ráda, že se ozvaly tyto dámy, protože jsou, mě hodně inspirují, protože jsou jiných profesí, chodíme spolu i na výstavy a je to strašně milá společnost. Děkuji za zavolání.
A piláte si velmi prospěšně.
No, mě to ohromně pomáhá, já jsem hrávala ráda ping-pong, to byl jediný sport, který jsem provozovala a tohle to je, teda není sport, ale je to procvičování těla, který dělá každému dobře, ať to všichni dělají, je to výborné. Ale vy jste se ptal na to, co budu dělat na jaře, tak chodím na to cvičení hodně, tomu se věnuju nejméně dvakrát týdně. A potom na té škole právě připravujeme koncerty různé a já taky musím dělat občas oponenturu, takže musím psát posudky. Většinou píšu dobré, protože teď slyšela jsem samé dobré zpěváky, takže se mi to píše dobře. No pak musím přečíst jejich práci. No a potom mám taky chalupu, na kterou se chystám, až bude teplo.
Vážení posluchači, jak vidíte, není uměním být mladý, kdy jsme plní síly a úkoly před námi se zdají být snadno zvládatelné. Zachovat si však svěžest, aktivitu, to stojí často přemáhání, trpělivost a důvtip. Často hovoříme o aktivním stáří a pohybu, který udržuje náš organismus v pohodě. Je to pilates?
Ano, to je důležitá věc. Tělo pracuje, zpívání je tělo.
Čili v zdravém těle zdravý duch.
Zdravý zpěv.
Zdravý zpěv. Paní Libuško Márová, můžete být v tomto pro nás zářným vzorem. Dovolte, vážení posluchači, abych ji poděkoval za návštěvu v rozhlasovém studiu. Popřál jí pevné zdraví.
Děkuji.
A hodně radosti z jejich žáků. A doufejme z krásného počasí, které přijde na jaře a v létě. Naschledanou.
Já, Ivane, taky děkuji, že jsem tady mohla s vámi dneska být a podělit se o svoje názory.
Posloucháte v tento okamžik Ostrčilovu baladu Osiřelo dítě. Zpívá Libuše Márová. Českou filharmonii řídí Václav Neumann. Milí posluchači, je krátce před 11:30 a to je čas, kdy se musíme s telefonotékou rozloučit. Od mikrofonu vás zdraví a na další setkání se těší Ivan Ruml.
A já též. Děkuji vám. Naschledanou.
Ждите, не богу не лишь.